Розділ 5. Щось заревіло, наче грім. Земля злегка здригнулася, і ми почули автоматне тра-та-та-та-та-та.
«Батьку!» – скрикнув Гасан.
Ми зірвалися на ноги і вилетіли з вітальні. Алій, накульгуючи, метався по вестибюлю.
«Батьку, що то за звук?» –
викрикнув Гасан, простягаючи руки до Алі. Алі обхопив нас. Зблиснуло біле світло, осяяло небо сріблом. Потім ще раз і відразу стрімке стакато автоматної черги.
«То полюють на качок», – сказав Алі хрипким голосом. «Ви ж знаєте, на качок полюють уночі. Не бійтеся».
Удалі завила сирена. Десь розбилося скло, хтось закричав. Я почув, що на вулицях люди. Вони зривалися зі сну і вибігали, мабуть, просто в піжамах, зі скуйовдженим волоссям і заспаними очима. Гасан плакав. Алі пригорнув його міцніше, ніжно притиснув до себе. Згодом я буду себе переконувати, що не заздрив Гасану, ані трохи. Так ми й тулилися один до одного аж до світання. Стрілянина і вибухи тривали менше години, проте ми страшенно перелякалися, тому що ніколи раніше не чули пострілів на вулицях. Тоді ці звуки були для нас чужинськими. Покоління афганських дітей, чиї вуха звикли до вибухів бомб і автоматних черг, на той час іще не народилося. Горнучись один до одного в їдальні та чекаючи світанку, ми й не здогадувалися, що настав кінець життєвому ладу. Нашому життєвому ладу. Якщо й не кінець, то принаймні початок кінця. Справжній кінець, офіційний кінець, настане спершу в квітні 1978 року під час комуністичного «coup d'état», а згодом у грудні 1979-го, коли російські танки викотяться на вулиці, де ми з Гасаном колись гралися, і нестимуть смерть звичному мені Афганістану, і позначать початок епохи кровопролиття, яка триває й досі. «Coup d'état». Державний переворот. Перед самим сходом сонця автомобіль баби влетів на під'їзну алею. Грюкнули дверцята, і на сходах почулися квапливі батькові кроки. Потім він з'явився у дверях, і я помітив на його обличчі щось дивне. Я не відразу розпізнав, що саме, бо ніколи не бачив такого раніше. То був страх.
«Аміре, Гасане!» – гукнув баба, підбігаючи до нас із широко розведеними руками. «Усі дороги перекрито, і телефон не працював, я так хвилювався».
Ми потонули в його обіймах, і на коротку шалену мить я зрадів усім подіям тієї ночі, хоч би що вони віщували. Звісно, то було зовсім не полювання на качок. Як згодом з'ясувалося, тієї ночі 17 липня 1973 року не підстрелили майже нікого. Наступного ранку, коли Кабул прокинувся, монархія вже була в минулому. Король Загір-Шах саме перебував в Італії. Тим часом його племінник Дауд-хан безкровним переворотом поклав кінець 40-річному правлінню короля. Пригадую, як ми з Гасаном наступного ранку сиділи навпочіпки під батьковим кабінетом, а баба та Рахім-хан сьорбали чорний чай і слухали екстрені новини про переворот по радіо Кабул.
«Аміре-ага», – прошепотів Гасан.
«Що?
А що таке республіка?»
Я знизав плечима.
«Не знаю».
Це слово «республіка» раз у раз повторювали по радіо.
«Аміре-ага».
«Що?
А республіка не означає, що ми з батьком повинні забратися?»
«Навряд чи», – прошепотів я у відповідь.
Гасан трохи поміркував.
«Аміре-ага».
«Що? Я не хочу, щоб нас із батьком вигнали».
Я всміхнувся.
«Бас, ти віслюк, ніхто вас нікуди не виганяє».
«Бас, фарсі, досить».
«Аміре-ага».
«Що?
А полізьмо на наше дерево».
Моя усмішка поширшала. Ще один талант Гасана, він завжди відчував, що і коли слід казати. Новини по радіо вже поволі набридали. Гасан подався у свою хижку, щоб зібратися, а я побіг нагору по книжку. Потім заскочив у кухню, насипав у кишені кілька пригорщ кедрових горішків, вискочив на двір і побачив, що Гасан уже чекає на мене. Ми вибігли крізь парадні ворота і помчали, куди задумали.
Перетнули жилу вулицю та чимчикували до нашого пагорба голим клаптем необробленої землі, коли раптом Гасанові в спину влучив камінь. Ми різко розвернулися, і моє серце впало. До нас наближалися Асеф і двоє його друзів – Валі і Камаль. Асеф був сином одного з приятелів мого батька – Махмуда, пілота цивільної авіації. Його сім'я мешкала за кілька вулиць на південь від нашого будинку в розкішному, обгородженому високими мурами маєтку з пальмами. Якби ви були кабульською дитиною з району Вазір Акбархан, то точно знали б про Асефа та його лиховісні мідні кастети зі ржостійким покриттям. І добре, якщо не з власного досвіду. Асефова мати була німкеня, батько – афганець, а сам Асеф – блакитноокий блондин, набагато вищий за інших дітей. Він цілком заслужено славився своєю жорстокістю. Прикритий обабіч покірними друзями, походжав околицями, ніби хан, що обходить свою землю в оточенні челяді, готової виконати будь-яке його бажання. Асефове слово було законом, а якщо комусь бракувало законослухняності, то мідні кастети ставали пречудовим освітнім інструментом. Якось я бачив, як він їх застосовував до одного малого з району Картечар. Ніколи не забуду, як світилися з навіснілим блиском Асефові блакитні очі, та як він шкірився. Як він шкірився, лупцюючи того нещасного донестями. Хлопці з Вазір Акбархану дали йому прізвисько Асеф Гушхор, тобто Асеф Пожирач Вух. Звісно, ніхто з них не наважувався називати так Асефа у вічі, бо не хотів повторити сумну долю того бідаки, який мимохідь спричинився до появи цього прізвиська, спершу збивши Асефового повітряного змія, а потім виловлюючи своє праве вухо в брудній канаві. Через багато років я дізнався англійське слово на позначення таких осіб, як Асеф. Слово, для якого у фарсі немає влучного відповідника – соціопат. З усіх сусідських хлопців, які мучили Алі, Асеф був найбільш нещадний. Власне, то саме він вигадав глузливу примовки. «Ей, бабалу, кого ти сьогодні з'їв, га? Ну ж бо, бабалу, всміхнися!» А коли бував особливо натхненним, іще й присмачував свою дражнилку. «Ей, плосконосий бабалу, кого ти сьогодні з'їв? Розкажи нам, розкажи, косокий віслюче!» І от тепер він ішов до нас. Руки на стегнах, кросівки здіймають хмарки куряви. «Привіт, куніс!» – гукнув Асеф, махаючи рукою. Педики – то була ще одна його улюблена лайка. Троє старших хлопців наблизилися в притул, і Гасан відступив позад мене. Вони стояли просто перед нами, троє високих хлопаків у джинсах і футболках. Асеф височив над усіма, схрестивши масивні руки на грудях і по-дикунському шкірячись. У мене вже не вперше майнула думка, що Асефові бракує клепки в голові. А ще я подумав, як же мені пощастило, що мій батько – баба, бо тільки це, мабуть, стримувало Асефа, і він не надто чіплявся до мене. Асеф кивнув підборіддям у бік Гасана. «Ей, плосконосий!» – сказав він. «Як поживає бабалу?» Гасан нічого не відповів, лише ступив ще один крок за мене. «Пацани, чули новини?» – запитав Асеф з незмінним вишкіром. «Короля вже нема. От і класно. Хай живе президент. Мій батько знає Дауда Хана. Ти в курсі, Аміре?» «І мій теж», – сказав я, хоча насправді й гадки не мав, правда це чи ні. «І мій теж», – Асеф передражнив мене скигливим голосом. Камаль і Валі дружно пирснули з осміху. «От якби баба був тут». «Ну, торік Дауд Хан у нас обідав», – продовжив Асеф. «Як тобі таке, Аміре?» Я напружено думав, чи почує хтось наші крики з цієї віддаленої ділянки. Будинок баби був аж за кілометр звідси. Краще б ми там лишилися. «А знаєш, що я скажу Дауду Хану, коли він знову прийде до нас на обід?» – запитав Асеф. «Збираюся трохи побалакати з ним як чоловік з чоловіком, як Мард з Мардом. Скажу йому те саме, що вже казав мамі. Про Гітлера. Ото був лідер. Великий лідер. Людина з власним баченням. Скажу Дауду Хану, хай пам'ятає, що якби Гітлеру дали завершити задумане, то світ зараз був би кращим».
Баба каже, що Гітлер був божевільний, він наказував убивати багатьох невинних людей.
Слова вилетіли в мене з рота, перш ніж я встиг його затулити. Асеф фиркнув.
Моя мама каже так само, а вона німкеня і мусила б краще все те знати. Та вони просто хочуть тебе переконати, не розумієш? Вони приховують від тебе правду.
Я не знав, хто такі вони і яку саме правду приховують. Та й з'ясовувати цього не прагнув. Якби ж я змовчав, якби ж зараз підвести очі і побачити, що на пагорб піднімається баба.
«Треба читати книжки, яких у школі не дають», – сказав Асеф.
«У мене такі є. І в мене відкрилися очі. Тепер я теж маю власне бачення і збираюся поділитися ним з нашим новим президентом. А знаєш, яке моє бачення?»
Я похитав головою. «Він усе одно розповість». Асеф завжди сам відповідав на свої запитання.
Він блиснув блакитними очима на Гасана.
«Афганістан – це земля пуштунів. Так завжди було і завжди буде. Ми – справжні афганці, чисті афганці, не такі, як цей плосконосий. Його народ загиджує нашу батьківщину, нашу ватан, бруднить нашу кров».
Асеф зробив широкий розлогий жест руками.
«Я вважаю, що Афганістан для пуштунів. Отаке моє бачення».
Асеф знову перевів погляд на мене. Здавалося, ніби він щойно випірнув зі сновидіння.
«Час Гітлера вже минув», – сказав, – «але наш іще ні».
Він витягнув щось із задньої кишені джинсів.
«Я попрошу президента зробити те, на що королю забракло куват – позбавити Афганістан від усієї цієї брудноти, від касеф-хазарейців».
Куват фарсі, влада. КСФ фарсі, брудний поганець.
«Асефе, пропусти нас», –
сказав я, ненавидячи свій голос, який раптом затремтів.
«Ми ж тобі нічим не заважаємо».
«О, ще як заважаєте», – відказав Асеф.
І в серці мені тенькнуло, коли я побачив, що саме він витягнув із кишені. Звичайно, на сонці зблиснув його мідний кастет зі ржостійким покриттям.
«Ти мені якраз кісткою поперек горла стоїш. Ти бісиш мене навіть більше, ніж оцей хазарець. Як ти можеш розмовляти з ним, гратися з ним, дозволяти йому до себе торкатися?»
Його голос аж пирскав огидою. Валі та Камаль кивали і гмикали на знак згоди. Очі Асефа звузилися. Він труснув головою. А потім озвався знову якось спантеличено, та й вигляд мав відповідний.
«Як ти можеш називати його своїм другом?»
«Але він мені не друг», – мало не бовкнув я. «Він мій слуга?» «Невже я справді так вважав?» «Звісно, що ні. Ні, я добре ставився до Гасана майже як до друга, ба навіть краще, майже як до брата. Але чому тоді, коли до нас навідувалися друзі баби з дітьми, я жодного разу не покликав Гасана з нами гратися? Чому я бавився з Гасаном тільки тоді, коли поруч нікого не було?» Асеф надів на пальці кастет. Зиркнув на мене крижаним поглядом.
«Ти, Аміре, сприяєш цій проблемі. Ми вже здихалися б хазарейців, якби такі ідіоти, як ти і твій батько, не брали їх до себе. Вони всі давно зогнили б у своєму хазараджаті. Ти – ганьба для Афганістану!»
Я глянув у його шалілі очі та збагнув, що він не жартує. Він справді хоче завдати мені болю. Асеф здійняв кулак і націлив його на мене. За моєю спиною враз почувся швидкий метушливий рух. Боковим зором я помітив, як Гасан нахилився і хутко випростався. Асеф зиркнув на щось позаду мене, і очі його розширилися від подиву. Такі самі вражені обличчя були й у Камаля та Валі, які теж дивилися кудись позад мене. Я обернувся і зіткнувся ніс у ніс із Гасановою рогаткою. Він щосили відтягнув резинку. У кожепку лежав камінь завбільшки з волоський горіх. Гасан націлив рогатку простісінько в лице Асефу. Його рука тремтіла від напруження, а на чолі виступили крапельки поту. «Будь ласка, дай нам спокій, ага», – сказав Гасан рівним тоном. «Ага», – саме так він звернувся до Асефа. І в мене майнула думка, як воно жити з настільки глибоко вкоріненим відчуттям свого місця в ієрархії. Асеф скреготнув зубами.
«Кинь цю штуковину, безрідний хазарейцю!»
«Прошу, ага, дай нам спокій», – повторив Гассан. Асеф посміхнувся.
«Може, ти і не помітив, але нас троє, а вас двоє!»
Гассан стенув плечима.
«Для когось стороннього він не дався б наляканим, але я знав Гассанове обличчя змалечку, знав усі його найдрібніші риси, усі посмики та зміни виразів, які могли на ньому відображатися. Я бачив, що він боїться. Дуже боїться».
«Твоя правда, ага. Та, може, ти не помітив, що я тримаю рогатку. Якщо ти поворухнешся, то вже не будеш Ассефом-пожирачем вух, а станеш Ассефом-однооким, бо я націлив камінь просто в твоє ліве око».
Він вимовив це так рівно, що навіть мені довелося добряче прислухатися, щоб розчути нотки страху, приховані за спокійним голосом.
Асефів рот сіпнувся. Валій та Камаль стежили за цим зіткненням, мов зачаровані.
Хтось кинув виклик їхньому богу, принизив його, а найгірше те, що цей хтось був худенький хазарець.
Асеф перевів погляд з каменя на Гассана. Пильно роздивлявся його обличчя і певно побачив на ньому щось таке, що переконало його в серйозності Гассанових намірів, бо Асеф опустив кулак.
«Ти хазарейцю затям собі», – сказав суворо. «Я вмію вичікувати. Сьогодні тему ще не закрито, повір».
Асеф повернувся до мене.
«І для тебе, Аміре, це ще не кінець. Колись ми зустрінемося віч на віч».
Асеф відступив на крок, і його поплічники теж.
«Твій хазарець, Аміре, сьогодні дуже налажав», – сказав він.
Потім вони розвернулися і пішли геть. А я дивився, як вони спускаються з пагорба і зникають за муром. Гасан намагався тремтливими руками сховати рогатку за пазуху. Він скривив рот, зображаючи підбадьорливу усмішку. Лише з п'ятої спроби йому вдалося зав'язати мотузок на штанях. Ми йшли додому мовчки, йшли і тривожно озиралися, переконані, що Асеф та його поплічники влаштують засідку за першим ліпшим поворотом. Наш страх не справдився, і це мало б нас утішити, бодай трохи, та не втішило. Зовсім.
Наступні кілька років слова «економічний розвиток» та «реформа» в Кабулі не сходили з язиків. Конституційну монархію було скинуто, на зміну їй прийшла республіка, очолювана президентом. Над нашою землею промайнуло відчуття оновлення та цілеспрямованості. Люди заговорили про права жінок та сучасні технології, але здебільшого плин життя не змінився, хоч і в Аргу, королівському палаці Кабула, оселився новий правитель. Люди працювали від суботи до четверга, а щоп'ятниці вибиралися на пікніки в парки, на береги озера Карга чи в сади Пагмана. Різнокольорові автобуси та вантажівки, напхані пасажирами, котилися вузькими вулицями Кабула, а помічники водіїв стояли на задніх бамперах, широко розставивши ноги, і з відчутним кабульським акцентом вигукували, куди їхати. Під час Іду, триденного свята по завершенні священного місяця Рамадану, кабульці одягалися в найкращий і найновіший одяг та навідували родичів. Обіймалися і цілувалися, бажаючи одне одному Ід Мубарак, тобто щасливого свята. А дітлашня розпаковувала подарунки та гралася круто звареними, пофарбованими яйцями. Отож, на початку зими 1974 року ми з Гассаном бавилися собі на подвір'ї, будували снігову фортецю, аж ось його погукав Алі.
«Гассане, ага, загіб, хоче з тобою поговорити».
Він стояв перед вхідними дверима, вбраний у біле, заховавши долоні попід пахви і видихаючи теплі хмарки. Ми з Гассаном усміхнулися навзаєм, бо весь день чекали, коли вже Алі його покличе. То був день народження Гассана.
«Що там за подарунок, тату, ти знаєш? Скажеш нам?» – запитав Гассан. І очі його сяяли.
Алі знизав плечима.
«Ага, сагіб зі мною нічого не обговорював».
«Ну ж, бо, Алі, розкажи нам», – наполягав я. «Може, розмальовка чи новий пістолет?»
Алі, як і Гасан, не вмів брехати. Щороку він вдавав, ніби не знає, що баба купив Гасану чи мені на день народження. І щороку його зраджували очі, тож ми і підлещувалися до нього і вмовляли розповісти. Однак цього разу він, здається, казав правду.
Баба ніколи не забував про Гасанів день народження. Якийсь час він питав Гасана, що саме той хоче, але потім перестав, бо Гасан був надто скромний, щоб замовляти подарунки. Тому що зими баба сам вибирав щось для нього. Одного року купив японський іграшковий трактор, іншого – електричний паротяг і колію. А минулого року баба здивував Гасана шкіряним ковбойським капелюхом, точнісінько таким, як у Клінта Іствуда в «Хороший, поганий і злий» фільмі, що став нашим улюбленим вестерном замість «Чудової сімки». Цілу зиму ми з Гасаном по черзі носили той капелюх і волали улюблені пісні з фільму, вилазили на снігові кучугури та стріляли один в одного, склавши пальці пістолетиком. Ми скинули рукавиці та зняли засніжені чоботи перед вхідними дверима. Війшли у вестибюль і побачили, що баба сидить біля чавунної грубки, в якій горять дрова. Поруч із ним був невисокий лисуватий індієць у коричневому костюмі та червоній краватці. «Гасане», – сказав баба, хитро всміхаючись, – «познайомся зі своїм подарунком». Ми з Гасаном обмінялися здивованими поглядами. Ніде не було видно коробки в подарунковій упаковці, ані торбини, ані іграшок. Лише Алі, який стояв позаду нас, та ще баба з цим сухорлявим дядьком-індійцем, трохи схожим на вчителя математики. Індієць у коричневому костюмі всміхнувся і простягнув Гасанові руку. «Я лікар Кумар», – сказав. «Радий знайомству». Він говорив мовою фарсі з відчутним розкотистим індійським акцентом. «Салям алейкум», – невпевнено відповів Гасан. Ввічливо кивнув головою, але очима шукав батька. Алі підійшов ближче і поклав руку на Гасанове плече. Баба зустрівся поглядом зі сторожкими, навіть збентеженими Гасановими очима. «Я викликав лікаря Кумара з Нью-Делі. Лікар Кумар – пластичний хірург». «Ти знаєш, що це значить?» – запитав індієць лікар Кумар. Гасан похитав головою. Подивився на мене, мовляв, підкажи. Та я знизав плечима. Я знав лише, що до хірурга йдуть тоді, коли в тілі треба щось полагодити, наприклад, видалити апендикс. І знав я це тільки тому, що один з моїх однокласників помер від запалення апендикса рік тому, а вчитель пояснив нам, що його надто пізно відвели до хірурга. Ми з Гасаном глянули на Алі, та від нього помочі було мало. Його обличчя залишалося незворушним, як завжди. Проте очі наповнилися серйозністю. «Що ж», – сказав лікар Кумар, – «моя робота така. Я виправляю людські тіла, іноді обличчя». «О», – зітхнув Гасан. Він поглянув спершу на лікаря Кумара, потім на бабу і Алі, торкнувся верхньої губи. «О», – повторив. «Розумію, подарунок незвичний», – озвався баба. «І, мабуть, ти сподівався на щось інше, але цей подарунок буде з тобою до віку». «О», – сказав Гасан, облизав губи, прочистив горло. «Ага, загиб, а це...»
«Хвилинна справа», – отрутився лікар Кумар, лагідно всміхаючись. «Зовсім не болітиме. Власне, я дам тобі спеціальні ліки, і ти геть нічого не пам'ятатимеш».
«О», – знову сказав Гасан. І полегшено всміхнувся у відповідь. Бодай трохи полегшено. «Я не боюся, ага, загиб. Я просто...»
Гасана можна було обдурити, а от мене – ні. Коли лікарі кажуть, що не болітиме, значить ти в халепі.
З жахом пригадав процедуру обрізання, яку відбув рік тому. Лікар тоді сказав мені дослівно те саме, запевнив, що зовсім не болітиме. Але коли вночі перестало діяти знеболювальне, відчуття було таке, ніби до плоті приклали розпечене до червоного залізу. Я ніяк не міг зрозуміти, чому баба зволікав, аж доки мені виповнилося 10, і так йому цього й не пробачив. Тепер же мені хотілося теж мати якийсь шрам, щоб викликати в батька співчуття. Так нечесно. Гасан нічим не заслужив ласки баби. Він просто народився з дурнуватою зайчою губою. Операція минула вдало. Спершу ми всі були трохи вражені, коли з Гасана зняли пов'язки. Але продовжували всміхатися, як наказував лікар Кумар. Було нелегко, тому що верхня губа Гасана скидалася на розбухле криваве місиво. Я думав, що Гасан закричить від жаху, коли медсестра простягнула йому люстерку.
Алій тримав його за руку, доки той довго й уважно роздивлявся своє відображення. Потім щось нерозбірливо пробурмотів. Я наблизив вухо до його вуст. Гасан зашепотів знову. «Ташаккор». Тобто «дякую». Відтак його губи скривилися, і я тут же збагнув, що це значить. Гасан усміхався, так само, як і тоді, коли з'явився на світ з материного лона. Набряк спав, рана з часом загоїлася. Невдовзі то була лишень нерівна рожева лінія, що тяглася вгору від губи. До наступної зими залишився тільки шрам. І в цьому вся іронія. Тому що наступної зими Гасан перестав усміхатися.